Get wrecked.
Θα το πάρω εντός θέματος, γιατί το μενού έχει πόλεμο σήμερα, Γιώργο. Έχει πόλεμο.
Δεν θα έχει.
Έχει πόλεμο και ταυτόχρονα έχει και πρόταση βιβλίου. Και όλα αυτά μαζί είναι ένα πράγμα, για κάποιο λόγο.
Alright.
Λοιπόν, γενικά όταν παίζει γενικευμένος πόλεμος, ένα από τα χούλια που έχει η ανθρωπότητα είναι να ρίχνει πολύ χρήμα στο πρόβλημα αυτό και δοκιμάζονται διάφορες κουλές ιδέες ή διάφορες καλές ιδέες ή κάποιες που ξεκινούν κουλές και γίνονται καλές, κάποιες που ξεκινούν καλές και γίνονται κουλές, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ψάχνονται όλοι, σκοτώνονται για να καταφέρουν να έχουν το οποιοδήποτε πλεονέκτημα, ρε παιδί μου.
Τι καταπληκτικό πάνι ήταν αυτό. Σκοτώνονται όλοι για να έχουν ένα πλεονέκτημα. Συνέχισε. Απλά να ξέρεις ότι εκτίμησα.
Θέλω να σας πω, για να έχετε και άλλα πράγματα να εκτιμάτε, υπάρχει ένα βιβλίο του Peter Taylor που λέγεται Weird War 2. Όχι World War 2, Weird War 2. Και έχει ένα μάτσο διάφορα πειράματα, τέλος πάντων, που εφαρμόστηκαν κιόλας. Δηλαδή κάποιος τα δούλεψε με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας. Και έχω μερικές ιδεούλες που παίχτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα προσπεράσω μία, γιατί αυτό ήταν για να βελτιώνει, λέει, τη ψυχολογία του στρατεύματος. Γιατί τα ινδικά πλοία των Βρετανών συχνά είχαν, λέει, τέτοιο, για παρέα είχαν γάτες και τους είχαν, λέει, κάτι μικρές σε ώρες για να κοιμούνται στο κατάστρωμα. Μπράβο. Και του χρόνου.
Είχαμε μιλήσει, νομίζω, για μία γάτα η οποία ήταν από τα πρώτα επεισόδια που είχαμε κάνει.
Ήταν τέτοιο, ήταν δικό σου θέμα αυτό που πήγαινε από ναυάγιο σε ναυάγιο και δεν έλεγε να ψοφήσει.
Yep.
Λοιπόν, άκου εδώ μια ιδέα. Σκεφτήκανε, λέει, να πάρουν νεκρούς αρουραίους και να τους γεμίσουν με εκρηκτικά. Και σκέφτηκαν οι εξής. Να δώσουν αρουραίους με εκρηκτικά σε αντιστασιακούς, να πάνε χωστοί, ξέρω εγώ, σε εργοστάσια, που τα εργοστάσια για να λειτουργήσουν χρειαζόντουσαν κάρβουνο, και να αφήνουν κάποιον αρουραίο, ρε παιδί μου, με εκρηκτικά, εκεί στα κάρβουνα. Με τη λογική ότι όποιος δούλευε, τέλος πάντων, το κάρβουνο, κάποια στιγμή θα έβλεπε τον αρουραίο και θα έλεγε, α, τον πετάξω και αυτό στον κλίβανο, τι να τον έχουμε εδώ πέρα να τον κάνουμε, και μετά καμπούμ. Αυτή ήταν η σκέψη.
Φίλε, έξυπνο.
Ρε διαόλου, κάλτσες τώρα. Εντάξει. Και η πλάκα είναι ότι στη συνεννόηση που έγινε για να παραδοθεί το πρώτο φορτίο νομίζω στη Γαλλία, το πήρανε χαμπάρι οι Γερμανοί, οπότε το αρπάξανε το πρώτο φορτίο, αλλά δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι ήταν το πρώτο φορτίο. Και τους έμεινε, λοιπόν, η εντύπωση ότι μπορεί να έχουν μοιραστεί κι άλλα και φάγανε ήττα στη Γερμανία για ένα διάστημα και καίγανε λεφτά, εργατόρες κτλ. Για να κυνηγάνε αρουραίους.
Okay.
Οπότε κατά μία έννοια πέτυχε αυτό από την άποψη ότι σπαταλήθηκε χρόνος και χρήμα, ας πούμε, σε λάθος πράγμα, παρότι δεν κατάφερε ποτέ κανένας να πιάσει ένα ωραίο και να κάνει boom.
Ναι, πόλεμος φθοράς λέγεται, ναι, δούλεψε. Όχι με τον τρόπο που ήταν intended, αλλά ναι, δούλεψε, still.
Hey, you never know, you never know. You try things. Επίσης, στη Βρετανία, λέει, είχαν την ιδέα να μελετήσουν κουράδες από διαφορετικά ζώα ανά την Ευρώπη και να φτιάξουν ψεύτικα ομοιώματά τους και αυτά να είχαν μέσα εκρηκτικά. Η λογική ήταν ότι ανάλογα με το τι ζώα υπήρχαν πού, σε ποια χώρα που ήταν, τέλος πάντων, υπό γερμανική κατοχή, θα στείλανε τα ανάλογα ομοιώματα εκρηκτικά κουράδια για να τα αφήνει, ξέρω εγώ, ο αντιστασιακός στο δρόμο, ξέρεις, και να μην δώσει την σημασία κάποιος, να πατήσει και κάτι, εντάξει, σου λέει, τι είναι αυτό, να πατήσουμε απλά το σκαμπτό και να κάνει μπουμ.
Όποιος τη νύχτα περπατεί, λάσπες και σκαμπουμ, πατή.
Στο ίδιο mood με τη βρώμα, είχαν σκεφτεί, λέει, να φτιάξουν και καλά ένα super powered stink bomb. Και η λογική ήταν η εξής, ότι θα πήγαινες και θα το πέταγες αυτόν, παιδί μου, σε επισήμους της αντίπαλης πλευράς, σε επίσημες εκδηλώσεις και τα λοιπά, ώστε στην ουσία να τους αναγκαστείς να αποσυρθούν και να γίνουν ρεζίλοι και έτσι να γίνουν περίγελο στα μίντια και τα λοιπά. Αλλά τελικά δεν πολύ βόλεψε, λέει, αυτό, διότι ήταν αδύνατο στην ουσία να το φυτέψεις αυτό το πράγμα χωρίς και εσύ που το φυτεύεις να καταλήξεις να βρωμάς. Οπότε αυτό έκανε ζημιά και στις δύο μπάντες και σου λέει άστο, never mind. Κακή ιδέα, κακή ιδέα. Abort, abort. Αυτό που με έκαψε λίγο, γιατί και τώρα που θα το ξαναπώ πάλι δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το σκεπτικό. Λέει, στέλνανε στρατεύματα στην Απανατολή, ρε παιδί μου, που ήταν η άλλη μπάντα αυτή της φρίκης. Και σου λέει, εντάξει, πηγαίνανε με πλοία, θα βγαίνανε στις παραλίες και τα λοιπά, οι στρατιώτες, και σου λέει, για να μην είμαστε με τις αρβίλες που αφήνουν τα αποτυπώματα στην άμμο και θα τα δει κάποιος και θα το πιάσει το υπονοούμενο, φτιάξανε κάτι ομοιώματα πατούσας που τα έδαινε στην αρβίλα, ώστε όταν πατάς πάνω στην άμμο, να αφήνεις, ξέρεις, πατούσες, ρε παιδί μου, και καλά, για να θεωρήσει ο εχθρός ότι απλά κάποιος ντόπιος πέρασε από εκεί. Δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί για τη μέση διαφορά στο μέγεθος πατούσας των δυτικών και των ασιατικών στρατευμάτων. Δεν ξέρω. Πιο πιθανό να νομίζανε ότι βρήκαν τον Bigfoot.
Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν κλασική στρατηγική. Όταν ήταν η ποταπαγόρευση στην Αμερική, τέλος πάντων, φέρνανε moonshine, τέλος πάντων, φέρνανε διάφορα από κρυφές περιοχές, και για να μην φαίνεται ότι περπάτησε άνθρωπος, είχαν στα παπούτσια τους ένα extension, τέλος πάντων, το βάζανε, έτσι ώστε να φαίνεται ότι έχει οπλές αυτό το οποίο πέρασε. Οπότε να νομίζουν ότι είναι κάποιο ζώο.
Πιο λογικό ήταν αυτό. Πιο λογικό. Πιο εύκολο να πετύχει, πιστεύω. Άλλο. Λέει ότι έπεσε και δοκιμάστηκε, λέει, μια ιδέα. Όταν είχαν αποστολές στην αεροπορία και ήταν μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Ήταν μέρα ακόμη, δεν είχε βραδιάσει. Καμιά φορά, λέει, φρόντιζαν να βάφουν ροζ τα αεροσκάφη για να είναι πιο εύκολο να διακριθούν εξ αποστάσεως το σούροπο και την ανατολή. Επειδή θα μπλεκόντουσαν, ξέρεις, με το πορτοκαλί, ξέρω, και τέτοια του ήλιου. Και ενώ ακούγεται, λέει, κουλό, λέει ότι στην πράξη λειτουργήσε, λέει, αυτό.
Και δουλεύει ειδικά και στην έρημο. Στην έρημο, το κάμο, το οποίο υπάρχει ροζ κάμο, το οποίο όντως στις ερήμους δουλεύει αρκετά καλά.
Θέλω να καταγγείλω όμως ότι ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιου πιστότητα σε ταινίες, ούτε έχουμε δει ροζ μαχητικά, ούτε ροζ κάμω στα σοβαρά.
Φοβούνται.
Φοβούνται. Επίσης, σούπερ φαγουρόσκονη. Φαγουρόσκονη, παιδιά. Αλήθεια. Αλήθεια. Πάλι, λέει, τα φυτεύαν αυτά σε αντιστασιακούς για να πάνε τέλος πάνω και να τα πετάξουν σε σόρουχα στρατιωτών Γερμανών. Με τη λογική ότι άμα πήξεις τη φαγούρα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις κανονικά στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή, εντάξει, λογικό. Λέει, δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε. Μία φορά μόνο το πετύχανε, ρε παιδί, με αυτό. Και στην ουσία την πλήρωσε το πλήρωμα ενός γερμανικού υποβρυχίου που είχε ξεκινήσει την πορεία του, τρελαθήκαν όλοι από τη φαγούρα και νομίζανε ότι κάτι κολλήσανε δερματικό, ξέρω εγώ, και τέτοια, και όντως γυρίσανε πίσω. Δεν ξέρανε τι να γίνουν.
Nice.
Μερικά είναι one-off. One-off.
Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι, ρε παιδί μου, αυτό μου πήγε να βάλει φαγουρόσκονη σε φάση Solid Snake, να μπαίνει, ξέρω, μέσα σε όλο το camp εκεί πέρα, να προσπαθεί από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, για να βάλει τη φαγουρόσκονη στο μποξεράκι του άλλου, ξέρω εγώ.
Αυτό άνετα ήταν αποστολή Metal Gear. Εντάξει, μπορούσε, όντως. Μπορούσε. Αυτό, εντάξει, αυτό το είχα ξαναπετύχει, βασικά. Είχαν τέτοιο φουσκωτά τάγκ.
Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό.
Ναι, ώστε εξ αποστάσεως να μην ξεχωρίζει ο άλλος εύκολα, παιδί μου, αν είναι κανονικά ή όχι, και να νομίζει ότι συγκεντρώνονται δυνάμεις εκεί και να στραφεί αλλιώς και τα λοιπά και να προσανατολίσει τον εχθρό. Εντάξει, οκ. Okay.
Το οποίο έχει και συνέχεια. Δοκιμάσανε κάτι παρόμοιο με ξύλινες κατασκευές. Δηλαδή είχαν φτιάξει ένα ξύλινο αεροδρόμιο οι Γερμανοί για να κοροϊδέψουν τους Αμερικάνους. Και οι Αμερικάνοι στείλαν από πάνω συγγνώμη, στείλαν από πάνω ένα βομβαρδιστικό το οποίο είχε μέσα μία βόμβα την οποία πετάξανε και ήταν ξύλινη.
τα μεγάλα πνεύματα στην Αντώνη.
Φίλε, ξέρω εγώ, πες να τους κόρσε περισσότερο το πετρέλαιο, ξέρω εγώ, για να φτάσει εκεί πέρα το αεροπλάνο.
Φαντάζεσαι πόσο anticlimactic είναι να είσαι εκεί από κάτω, ξέρω εγώ, να είσαι με τα ξύλινα τα αεροπλάνα και να σκάει ένα πράγμα από πάνω και να κάνει τουπ.
Και αν λες, μαλάκα, εδώ πέρα θα ρίξουν τα πάντα όλα που έχουν, ξέρω εγώ, δις από βόμβες. Και τελικά, πουπ.
Λοιπόν, έχω δύο τελείως βρετανικά, δηλαδή πιο βρετανικά πεθαίνεις. Για κάποιο λόγο θεώρησαν λογικό για το ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, ξέρεις, να γίνει κανονική εισβολή στη Βρετανία, όχι μόνο βομβαρδισμός, για να έχουν κάποιο τρόπο και απλοί πολίτες, ενδεχομένως, στα κρυφά, να μην φαίνεται δηλαδή ότι είναι στρατείο. Και στρατιώτες να είναι, αλλά να είναι ντυμένοι με πολιτικά κτλ. Να μην φαίνονται οπλισμένοι, να πάνε κόντρα σε Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είχαν δει τι είχε γίνει στη μάχη της Κρήτης και τους μπήκαν ιδέες. Βέβαια δεν κάνανε τίποτα τέτοιο στη μάχη της Κρήτης. Αλλά τέλος πάντων το σκεφτήκανε λίγο περίεργα οι Βρετανοί. Και φτιάξανε πίπες που είναι και πυροβόλα όπλα. Οπότε λέει μπορείς να καπνίζεις και στα δύσκολα να το στρίψεις και να πυροβολήσεις.
Πόσο random. Τι να φτιάξουμε, ένα μπεγκλέρι. Απλά θα έχει εκρηκτικά αντί να έχει τέτοιο.
Όχι, να φτιάξουμε κάτι που σηκώνει θερμοκρασία κατά τη φυσιολογική του χρήση στο κάπνισμα, ανεβάζει θερμοκρασία και κάπου εκεί μέσα που ανεβάζει θερμοκρασία κοντά θα είναι και εκρηκτική ύλη. Για πάνω ενδεχόμενα.
Φίλε, κοίτα, μετά από το randomness αυτό εναντίον της Χαμάς που είχαν ανατινάξει τους pagers. Δηλαδή, αυτό μου ακούγεται σχεδόν normal.
Ήταν κίνηση μεγάλου παίκτου αυτό με τους. Με τους pagers, θα ήταν φοβερό. Και το, εντάξει, είναι το μαγικό για κλείσιμο. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Η Βρετανία έστελνε κατασκόπους. Και φυσικά να στέλνεις κατασκόπους σε ξένη χώρα, θες να μην κάνει μπάμ ότι είναι Βρετανός. Δηλαδή, να ξέρει τη γλώσσα, να είναι πιστικός κτλ. Να προσέξει και λεπτομέρειες, μην την φάει όπως ο Fassbender στο Inglourious Basterds. Κρίμα το παιδί. Επειδή δεν ήξερε να μετρήσει με το χέρι. Okay. Υπήρχε, λέει, ένα ζήτημα για τους πράκτορες, τους κατασκόπους που στέλνανε, λέει, στην Ισπανία. Είχανε το άγχος ότι δεν μυρίζανε όπως οι άλλοι Ισπανοί. Γιατί, λέει, okay, οι Βρετανοί, σε αντίθεση με τους Ισπανούς, δεν τρώνε σκόρδο. Και τότε οι Βρετανοί συχαίναν το σκόρδο, θεωρούσαν ότι είναι απέσιο και ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί κάποιος θεωρεί λογικό να φάει σκόρδο. Στο οποίο έχω να απαντήσω ότι υπάρχει λόγος που οι Βρετανοί είναι Βρετανοί. Αλλά λέει, παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε να το καλύψουμε αυτό το κενό. Θέλουμε, ρε παιδί μου, κάπως να βγαίνει μια σκορδίλα, βρε αδερφέ, για να πείθει ο Βρετανός ότι λίγο πιο εύκολα ότι μπορεί και να είναι Ισπανός. Αλλά αφού δεν είναι συνηθισμένος να μασουλάει εκεί πέρα ένα σκόρδο ή να το τρώει με το φαγητό κτλ., πώς να το κάνουμε να είναι λίγο πιο ευχάριστη διαδικασία η βρώση του σκόρδου. Και φτιάξανε σοκολάτα με γέμιση σκόρδο. Γιώργο.
Αυτή η σοκολάτα έχει πέρασει τα πάνδυνα έτσι. Τη βάζουν σε ό,τι random είναι. Πρωτεΐνες. Ναι, βάλε σοκολάτα. Πίτσα. Ναι, φτιάχνει σοκολάτα.
Τώρα έχεις τη φάση που ξεκίνησε από το Ντουμπάι με μια σοκολάτα που έχει και καλά φύλλο κουνεφέ, φύλλο κατά ύφη, σαν να λέμε. Και κρέμα μέσα, σαν πραλίνο something από φιστίκι.
Όχι, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
Και εγώ πρώτη φορά το συζήτησα στη ζωή μου χτες, από την ημέρα που γράφουμε αυτό το επεισόδιο, τέλος πάντων. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Αλλά συνειδητοποίησα, ναι, ότι παίζει ένα ημιχαμούλη με το κόνσεπτ. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να μας έρθει αυτό κατά κέφαλα κάπου εδώ γύρω.
Worst things have happened.
Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που μας έχει φτάσει ήδη εδώ, γιατί πού θα πήγαινε, είναι το theme τέτοιο. Θα ήταν λίγο δύσκολο να ξεκινήσει από άλλο. Πραλίνα μελομακάρονο.
Εντάξει, και το μελομακάρονο έχει υποφέρει.
Και τι δεν έχει υποφέρει.
Πήγα να πω λουκουμάς, μετά λέω όχι, δεν είναι αυτό το οποίο σκέφτομαι. Πήγα να πω μπαγλαμάς, το οποίο literal δεν είναι κάτι βρόσιμο, και ήθελα να πω κουραμπιές.
Ορίστε.
Φίλε, ο κουραμπιές υποφέρει εσύ που τον τρως, δεν υποφέρει ο ίδιος ο κουραμπιές.
Γιατί τι έχεις με τον κουραμπιέ?
Φίλε, τρως κουραμπιέ.
Κοίτα, γενικά εγώ δεν είμαι πολύ του γλυκού έτσι αλλιώς. Και με τον κουραμπιέ είμαι και μυστήριο από την άποψη ότι είμαι ο τυπάς θα προσπαθήσει να τεινάξει όλη τη ζάχαρη από πάνω. Γιατί την φάση δεν χρειάζομαι τόση ζάχαρη στη ζωή μου. Είναι one go, ποτέ.
Μα εκεί είναι το θέμα. Και να μην θες να την τεινάξει, ανατινάζεται από μόνη τη.
Χωρίς ζάχαρη καθόλου, πιο εύκολα θα έτρωγα. Αλλά τώρα έχω ξεσυνηθίσει τέτοιο. Αν φάω ένα κουράμπιε, θα μου γυρίσει, θα μου φτάσει στο μυαλό κατευθείαν η βουτυρίλα. Γιατί έχω. Απέχω κατ' ουσίαν από τα βούτυρα. Οπότε τώρα όταν το πετύχω, μου φαίνεται αδιανόητο. Μου σκάει τρελή αίσθηση. Λες και ξαφνικά έπεσα στο πιο δυνατό βούτυρο που πέτυχα ποτέ στη ζωή μου.
Ναι, έχει μια. Acquired taste, τέλος πάντων, σε περίπτωση που δεν ξέρεις ακριβώς. Εντάξει, άμα το έχεις συνηθίσει, το έχεις συνηθίσει, επειδή διαφορετικά σου μυρίζουν τα φαγητά που έχουν βούτυρο.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τώρα θυμήθηκα ένα παλικάρι που είναι θαμώνας και αυτό στο γυμναστήριο, μεγαλύτερος από μένα, που σκάει στο γυμναστήριο και λέει, εντάξει, εγώ έρχομαι εδώ να κάνω πέντε πράγματα, να κινηθώ, γιατί εντάξει, μεγαλώνω, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και όταν όποτε φεύγω, λέει, πηγαίνω για μπύρες. Καπάκι. Καπάκι για μπύρες. Άλλη φορά, άμα είναι άλλη μέρα, ξέρω εγώ, μπορεί να το δει λίγο πιο ζεστά το πράγμα και να χτυπηθεί στα ουίσκια. Και μου λέγε τις φράλες στον πόνο του, γιατί λέει, άστρε φίλε, τώρα δεν μπορώ, λέει, να βγάλω τη νύχτα χωρίς να ξυπνήσω μέσα τη νύχτα, ξέρω, για κατούριμα. Και μου σπάει τον ύπνο. Λέω, εντάξει, τέλος πάντων, με τα χρόνια αυτό το πράγμα λίγο πολύ το παθαίνουν όλοι, δεν είναι. Μου λέει, ενώ όταν ήμουν νέος ήταν αλλιώς. Όταν ήσουν νέος, χαίρομαι πολύ. Όταν είμαστε νέοι, όλοι, όλα είναι κάπως αλλιώς, τέλος πάντων. Λειτουργεί αλλιώς το σύστημα. Και μετά μου πετάει και λέει, απ' την άλλη βέβαια, χτες, η αλήθεια είναι ότι πια 3 λίτρα μπύρα.
Εντάξει. Επαγγελματίας.
Ρε φίλε, λέω, πού θα πήγαινε 3 λίτρα μπύρα, πού θα πήγαινε. Θα εξατμιζόταν μόνη της. Είναι δυνατό, του λέω. Θα ξυπνήσεις και θα ξαναξυπνήσεις.
Κοίτα, ναι, η ατάκα είναι ότι. Πώς το λένε, την πύρα δεν την αγοράζεις, την νοικιάζεις.